Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni saa 2 na nusu za asubuhi saa za hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, saa 9 na nusu Afrika ya Kati, 10 na nusu jioni Afrika ya Mashariki. Hapa studio tayari nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, nikiwa kwenye kibaridi kulikweli cha hapa Washington leo hii.
Namna mimi ni Patrick Nduimana, kwa pamoja tuko tayari kuwaletea vitu moto moto ambavyo tumekuandalia leo tarehe 6 Februari mwaka 2020. Hii ni tarehe ambayo nakukumbusha mengi sana, hasa kwa wale wapenzi wa Bob Marley.
Naam,
ni siku ya alizaliwa Bob Marley, kwa hiyo mtapata mengi au tutawakumbusha tu kuhusu Bob Marley. Lakini Sunday vile vile, hatimaye Kenya, siku ya mazishi ya rais wa zamani wa Kenya Daniel Arap Moi tayari imetangazwa. Tutaungana naye Kennedy Wandera, atatupa mengi zaidi.
Bila shaka, bila shaka, na ukizingatia leo ni siku ya Alhamisi, Throwback Thursday, tutakumbusha ile yale yanayotamba ile muziki ya siku za zamani. Lakini vile vile kule DRC, waziri wa mambo ya ndani wa Ubelgiji amefanya ziara huko, akizungumza na wakazi na yapi yaliyofanyika, nini ambacho kimezungumzwa, yapi ambayo yametarajiwa. Baada ya ziara hiyo tutazungumza mwenzetu Ustere Malivika kutueleza zaidi.
Na barazani kama kawaida, Sunday, Tanzania yafunga maadhimisho ya wiki ya sheria. Kwa hiyo tuliuliza swali pale barazani, tutaungana na wasikilizaji wetu watuambie mengi kuhusu utendaji kazi wa vyombo vya sheria huko Tanzania. Sasa kwenye line ya simu tunaambiwa yuko tayari Oster Malivika. Oster Malivika, waziri wa mambo ya ndani wa Belgiji akiambatana na waziri wa uchumi na vile vile waziri wa maendeleo wako katika ziara huko DRC, na walikutana na rais Felix Tshisekedi. Ebu tupe mengi kuhusu yale waliyozungumza, kuhusu ni kama vile kufufua ushirikiano uliokuwa umesimama.
Ndiyo, asante sana. Tayari umezungumza, kwa sababu hii ndio kitu ambacho watu wamezungumza, kwamba hii ni kama ni kufufua uhusiano kati ya nchi ya Ubelgiji pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile itaweza kufufua uhusiano kati ya nchi za Ulaya na hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya siku zilizopita ambapo kulikuwa mgogoro kati wakati wa serikali yake Joseph Kabila, hadi hata mabalozi walifukuzwa katika mji wa Kinshasa kurudi katika nchi yao. Alafu ujumbe huu wa waziri mkuu wa serikali ya Ubelgiji Sophie Wells ni kwamba ni ishara kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ni Ubelgiji ambayo inafahamu historia ya Kongo, ndiyo inafahamu siri ya Kongo, kwa sababu utafahamu kwamba Ubelgiji ilifanya muda mrefu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huyu waziri amekutana naye Rais Felix Tshisekedi, baadaye anasema watakutana na mawaziri wote, na vile vile baada ya Kinshasa wataelekea katika mji wa Lubumbashi ambako kuna chimbo ya madini, na baadaye ndio sasa watarudi katika nchi yao, lakini watakutana na baadhi ya mawaziri hasa kuhusu swala la kiusalama, biashara pamoja na masuala mengine kama ya ushirikiano ndio wamezungumzia, lakini vile vile wamezungumzia masuala ya kisiasa na masuala ya diplomasia kati ya nchi ya Ubelgiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kusema kwamba hii itakuwa ni njia mpya ya kuwaza mara nyingine Kongo kurudisha uhusiano wa pamoja kati ya Kongo na Ubelgiji. Nimezungumza na mbunge Kiverbo Watevwa na vile vile Laurent Mugiraneza. Kiverbo Watevwa ni mbunge ambaye yuko Kinshasa, sehemu ambako huu ujumbe umekuja. Wote wanasema hivi:
unajua, nyuma ya miaka zaidi ya 18 mambo yalienda ovyo kati ya Kongo na nchi nyingi. Hivi kwa sasa nchi nyingi zinataka zile kurudisha uhusiano ndani ya Kongo, na tungependa mawasiliano yaweze kuwa mazuri, hata kama unajua kama watu fulani waweza kuingia kwenye utawala namna vile walivyoweza kuingia, lakini tungependa uhusiano uweze kurudia ndani ya nchi zingine, na ndio maana tunafikiri huo ujio unaweza vile kurudisha uhusiano kati ya Kongo na Ubelgiji, na itakuwa swala nzuri sana.
Kama Kongo haina bahati ya kuendelea ni sababu hatukuwa na msimamo, hatukuwa na mawasiliano mema pamoja na nchi ya Ubelgiji.
Shukrani sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Sunday Shomari, naona tuungane naye Wandera huko Nairobi.
Bila shaka Kennedy Wandera ikiwa katika jiji la Nairobi pale Kenya. Tayari tumesikia kwamba serikali imekwisha tangaza siku ya mazishi ya rais wa zamani Daniel Arap Moi. Halika baada ya kutangaza siku ya pumziko, hebu tueleze zaidi mikakati inayoendelea hapo nchini Kenya.
Serikali ya Kenya imetangaza Jumanne wiki ijayo kuwa siku ya mapumziko kwa Wakenya wote na kuomboleza Moi ambaye ameliaga taifa, na vilevile mwili wake sasa utapelekwa katika makao ya bunge la Kenya kuanzia Jumamosi hadi Jumatatu, na baadaye Jumanne mwili huo utapelekwa katika uwanja wa Nyayo ambako kutakuwa na maombi ya wafu. Na baadaye pia baada ya kuzungumzia haya, serikali imeeleza vyombo vya habari Nairobi kwamba kupitia Joseph King ambaye ni mkuu wa utumishi wa umma kwamba rais huyu mstaafu atapokea yani ile wanaita kwa kizungu state funeral, na hii itasaidia sana kwa Wakenya kuweza kufika na kutoa risala zao za mwisho kuhusu rais Moi ambaye ameliaga taifa. Hebu tumsikize mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua alivyoeleza vyombo vya habari hapa Nairobi.
Body of the president Daniel Arap Toroitich Arap Moi shall lie in state in parliament from Saturday 8th February 2020 to Monday 10th February 2020. His Excellency Honorable
Kennedy Wandera,
mkuu wa utumishi wa umma nchini Kenya Joseph Kinyua akizungumza na vyombo vya habari hapa Nairobi, akieleza kwamba mwili wa marehemu mwenda zake ambaye ni alikuwa rais wa pili wa Kenya Daniel Arap Moi utapelekwa katika bunge la Kenya kwa na kukaa pale kwa siku tatu, ambapo rais Kenyatta siku ya Jumamosi ataliongoza taifa kutazama mwili huo na hadi Jumatatu, kisha siku itakayofuata ya Jumanne basi wa Kenya watakongamana katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi kuandaa kushiriki hafla ya wafu. Lakini vile vile pia kumekuwa na maelezo mengi, watu ambao wamekuwa wakieleza kwamba huenda kukawa na suanda serikali ikataka mwili wa rais huyu kuwekwa katika sehemu ambayo serikali itateua, lakini sasa inadhihirika kwamba familia ndio iliyochukua jukumu hilo na mwili wake utapelekwa katika alipokusudiwa kuzikwa kule Kabarak ambako alizaliwa. Lakini mtumishi mkuu wa utumishi wa umma Joseph King vile vile pia anaeleza kwamba kutangazwa siku ya Jumanne kuwa siku ya mapumziko kwa Wakenya, hii ni hafla muhimu ambayo itawasaidia Wakenya wote kukumbuka matendo ya rais huyo Daniel Arap Moi. Tumsikize anavyoeleza tena.
After lying in state for 3 days, on Tuesday 11th February 2020, the Grand Carriage and State Funeral Procession will make its way from Parliament Building to Nyayo Stadium.
Na mwandishi anaelezea mkuu wa utumishi wa umma Joseph King akieleza kwamba mwili utakapoondolewa katika maeneo ya bunge Jumatatu baada ya siku tatu ambazo rais Kenyatta ataliongoza taifa kumwomboleza na kutazama mwili wake, mwili huo utafululizwa hadi katika uwanja wa Nyayo hapa Nairobi, ambapo Wakenya watashiriki hafla ya wafu ili kumwaga kwa heshima rais mstaafu Daniel Arap Moi.
Haya, Kennedy Wandera, basi tunaendelea kufuatilia shughuli hiyo. Ni kushukuru sana kutupa taarifa hizo kutoka jiji la Nairobi, Kenya, na kutakia kazi njema. Asante sana. Na sasa basi tuelekee katika habari za dunia. Na habari kutoka chumba chetu cha habari, rais wa Marekani Donald Trump anatazamiwa kuzungumza kwa mara ya kwanza hii leo huko White House baada ya kutopatikana hatia na baraza la Senate la Marekani hapo jana Jumatano. Maseneta walipiga kura na kumfutilia mashitaka mawili ya utumiaji mbaya wa madaraka na kuzuia utaratibu wa kazi ya bunge yaliyofikishwa na Democrats katika baraza la wawakilishi. Rais Trump alionekana kuwa na furaha kutokana na jinsi alivyotangaza mpango yake kwenye ukurasa wake wa Twitter jana Jumatano, saa kadhaa baada ya uamuzi huo kutolewa. Kufuatia mchakato uliodumu kwa takriban miezi minne na linaloigawanya Marekani kwa misingi ya kisiasa. Jaji mkuu wa Marekani John Roberts alitoa tamko kwamba kufuatia kura mbili zilizopigwa kwenye Senate, Rais Trump hajapatikana na hatia. Na katika kura ya kwanza, Senator Republican wa jimbo la Utah Mitt Romney amekuwa senator wa kwanza katika historia ya Marekani kupiga kura iliyokinzana na wabunge wenzake akishirikiana na Democrat katika swala lenye muhimu mkubwa kama hilo.
Baraza la mawaziri la serikali ya mpito ya Sudan limesema kwamba kiongozi wa kijeshi General Abdel Fattah al-Burhan hakutoa ahadi zozote kwa waziri mkuu wa Israel kuhusu kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi zao mbili. Akizungumza na waandishi wa habari leo mjini Khartoum, msemaji wa serikali Faisal Mohamed Salih amesema suala la uhusiano wa Israel sio jukumu la serikali ya mpito kushughulikia. Mkutano wa siri kati ya Jenerali Burhan na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Entebbe mapema mwezi huu ulizusha utata mkubwa nchini Sudan pale waziri mkuu wa Israel kutangaza kwamba Khartoum itafungua ubalozi wake Israel hivi karibuni.
Maafisa wa afya huko Japan wamesema hii leo watu zaidi ya 10 waliokuwa ndani ya meli ya abiria wamegundulika kuwa na virusi hivi vya corona ambavyo vimeua mamia ya watu nchini China na kuchochea dharura afya ulimwenguni. Jumla ya watu 20 waliokuwa ndani ya meli ya Diamond Princess ya Japan wamegundulika na virusi hivyo tangu walipowasili kwenye bandari ya mji wa Yokohama mwanzoni mwa wiki hii. Meli hiyo ya abiria ilikuwa na abiria wapatao 3,700 ikijumuisha wafanyakazi imewekwa kwenye karantini baada ya abiria mmoja ya kuondoka baada ya meli kusimama huko Hong Kong mwishoni mwa mwezi uliopita alipimwa na kukutwa na virusi hivyo. Kwenye bandari hiyo ya Hong Kong zaidi ya abiria na wafanyakazi 3,600 wapo kwenye karantini baada ya abiria watatu kutoka safari ya awali kupimwa na kukutwa na virusi hivyo.
Na wanajeshi wa Israeli wapatao 12 wamejeruhiwa wakati dereva Mpalestina mmoja alipoendesha gari lake na kuwagonga leo Alhamisi huko Jerusalem. Jeshi la Israeli linasema wanajeshi hao walikuwa wanatembea katika mtaa wa Sanaa na Burudani huko Jerusalem wakati waliposhambuliwa. Dereva alitoroka kutoka eneo la shambulio na msemaji wa polisi wa Israeli anasema tukio hili linachunguzwa kama shambulizi la kigaidi. Wakati huo huo, Mpalestina mmoja mwenye umri wa miaka 19 alifyatuliwa risasi na kuuawa wakati wa mapambano kati ya waandamanaji na wanajeshi wa Israel huko ukanda wa Gaza katika mji wa Jenin leo, siku moja baada ya mvulana mwingine wa miaka 17 aliyeuawa katika tukio linalofanana na hilo katika mji wa Hebron. Na matangazo ya VOA Express yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, vile vile huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kupitia radio zetu shirika mnatupata vyema, lakini vile vile tuko pale kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tunasikika vizuri sana au wanatusikia mubashara kwa hiyo wanasema
mambo ya mubashara hayo
haya Sunday
ni mambo ya mubashara nakwambia taratibu basi unapata vitu wakati tunajiandaa kuelekea kwenye mada yetu barazani.
Oh,
basi msikilizaji, unasikia vitu hivyo, mambo ya Brenda Fassie hayo. Msikilizaji, taratibu kabisa tukielekea katika mada yetu ya barazani hii leo. Tunaangalia kule mada gani ambayo leo tumezungumza, kule nchini Tanzania leo pato wanafanya nini, wanaadhimisha, wamefunga maadhimisho ya wiki ya sheria. Sasa tumeuliza, je, nini maoni yako kuhusu utendaji kazi wa vyombo vya sheria nchini Tanzania? Basi tunao wengi tu ambao wameingia kwenye mtandao wetu wa Facebook kutoa maoni yao. Hali kadhalika tunao wengine ambao wamekuja kwa njia ya simu, tunazungumza nao kusikia yale ambayo wanayazungumza.
Naam, kuna wasikilizaji wawili ambao wanataka kushiriki moja kwa moja kupitia njia ya simu. Tayari tumekusha mpata msikilizaji mmoja, anaitwa Kunda L. Moshi. Kunda L. Moshi, karibu barazani.
Asante sana, habari ya studio?
Hatujambo, tuko salama salimu.
Kukomba, tuko vizuri, tuko sawa sawa mubashara, tunakupa vitu.
Haya basi, tupe maoni yako, sababu tulikuwa tumeuliza wakati wa kufunga maadhimisho ya siku ya sheria. Vipi unaona vyombo vya sheria vinawajibika, utendaji kazi wa vyombo vya sheria hapo Tanzania?
Vyombo vya sheria, hususani mahakama, huaga utendaji wake uko vizuri, ila changamoto inapokuja ni kwa wale wananchi wale wa hali ya chini. Katika suala la kimaamuzi kidogo hivi, wakati mwingine maamuzi yanakuwa yanachelewa mpaka wale viongozi husika, mpaka siku eneo husika ndio maamuzi labda ndio anaweza akatendeka, yani haki hapo ndio inapotendeka. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa ya watu wa hali ya chini kidogo bado panakuwa na changamoto kwenye suala la kisheria.
Haya basi, tumsikie mwenzako hapo, Victor Muselabuye. Victor Muselabuye, wewe unasemaje basi?
Mimi nasema kuondoshwa kwa maadhimisho hayo ni kwa sababu wanataka kutuonesha sisi kwamba sheria huwa zinaenda namna hii, kwa sababu sisi watu wa kawaida huwa tunazipenda sheria na kufuata taratibu zote za nchi. Sasa kama serikali inafika hatua inaondoa kama hiyo kuadhimisha maadhimisho ya sheria, ina maana wanatunyima sisi haki wananchi, na ni kwa sababu siku zote sisi wananchi tunategemea sheria katika kusaidiwa tatizo lolote lile, iwe la kiserikali au liwe la nchi za nje linalohitaji sheria ya nchi yako. Sasa tunashangaa wanatoa maadhimisho haya wakati ndio yalikuwa yakitusaidia hasa hasa kupitia vyombo mbalimbali vya redio na TV.
Asante sana Victor Mserabuye huyo kutoka nchini Tanzania kwa maoni yake. Lakini pia kama ulivyosema hapa kwenye mtandao Facebook, wengi wametuma maoni yao. Na nianza naye basi, Salum Bichuka anasema Afrika imepata uhuru, ila tatizo la uhuru ni kwamba mkoloni ameturithisha sheria zake alizotunga yeye kwa manufaa yake. Kwa hiyo inabidi zitungwe sheria zetu zinazoendana na uhalisia wetu, bila hizi sheria kandamizi zilizopo.
Haya, Asiza Mwenda au anajiita yeye ni fundi ujenzi kutoka huko Mafinga, anasema anadhani haki na sheria zinafuatwa, ndio maana wale wanaovunja sheria tayari wako mahakamani na wengine wako jela.
King Majuto yuko Geita huyo, anasema utendaji kazi wa vyombo vya sheria hapa nchini Tanzania sio madhubuti, kwa sababu wengi hawana usaidizi wa kisheria, lakini pia kesi zinasikilizwa taratibu sana kwa kisingizio kwamba upelelezi bado.
Haya, tumalize naye Bernard Samike kutoka Nyamungogwa, Geita, anasema hakika wiki ya sheria imekuwa ni wiki njema sana, tumejifunza mambo mengi sana juu ya sheria, hivyo nchi zetu zinapaswa zichukue elimu hii kwa vitendo na sio kwa kiuka masharti ya kisheria, hapo tutakuwa tunapata manufaa makubwa zaidi.
Asante sana basi msikilizaji, kama tunavyosema Alhamisi muziki express, bila ngoma hujapeleka express, na Alhamisi ni throwback Thursday, tunakumbuka zile ngoma zilizotamba, ngoma za vijana wa zamani. Tunaye leo mwanamuziki ambaye Pato umesema leo
ni siku maxus ya kumkumbuka Bob Marley, sababu alizaliwa tarehe 6 mwezi huu wa 2 au wa Februari mwaka 1945. Leo Bob Marley ambaye ni mfalme wa reggae angekuwa hai Sunday Shomari, basi angekuwa ametimiza miaka 75. Kwa hiyo ni kumbukumbu kubwa tu,
kumbukumbu kubwa ya tupate kitu chake, sio jamming
jamming
five people.
Jamming through, ooh yeah, we're jamming. The things are jamming, not the
Jermaine na mfalme wa reggae hayati Bob Marley, Robert Nesta Marley. Bila shaka wale wapenzi wa reggae nafikiri wamefurahika.
Sunday anakuambia Jaman Yaman wakifanya vitu vyao pale.
Bob Marley anakuambia ni kama vile ni kama vile nabii, wanamuita prophet.
Ehe,
yani nyimbo zake ni milele na milele. Ujumbe alikuwa anautoa wa kutetea uhuru, muungano, upendo kati ya watu,
nilisho
ambavyo vitadumu milele kwa milele.
Na ndio maana hizo nyimbo mpaka leo patro haziishi, paziki zinaendelea kuzungumza. Alifariki Mei 11 mwaka 1981 katika hospitali ya chuo kikuu cha Miami kule Florida. Bob Marley atakumbukwa sana, endelea kukumbukwa.
Haya, moja kwa moja tuelekee huko Mombasa katika makala ya hoja kwa hoja. Wameuliza, je, Afrika inahitaji viongozi madikteta? Wana uzuri na pia ubaya wao. Kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa Kenya Daniel Arap Moi, gumzo ni kubwa kuhusu viongozi wa aina yake barani Afrika. Josephat Kioko ameongea na baadhi ya Wakenya, basi tusikie hoja kwa hoja hapa.
Naweza sema Moi kwangu alikuwa kiongozi mzuri, kwa sababu corruption ilikuwa lakini kwa kiwango cha chini, lakini kwa saa hii unaona tu kidogo wameenda wameitisha pesa. Tulishatoka billion, tumeingia trillion, sijui kama kuna after trillion pia. Lakini mimi naweza sema tu wakati wa Moi economy ilikuwa rahisi, maisha yalikuwa rahisi. Alikuwa dictator Moi, hungefanya mambo yako eti sijui uibe.
Kuna ile dictator sisemi, wewe unasema wakati wa Moi hakuwa na wizi. Wakati wa Moi ule wizi ulikuwa kiwao. Waona mimi rais, watu wangu ndio wataiba, wataiba. Mtu wa nje akiiba, najifanya natia bidii namshika, lakini wangu tunaiba. Uwezi sema country lazima dictator ndio iende. Mfano South Africa. South Africa rais wote wamepita, niambie mmoja alikuwa dictator. Kwa hivyo ukisema oh dictator, dictator, mimi sioni kama dictator muhimu. Uweza kuwa dictator, hakuna kuiba, hakuna kufanya nini. Lakini usikuwe dictator wafinya watu maisha. Anakufinya, anakufinyilia.
Acha nikwambie kitu moja chenye kimefanya South Africa wameendelea kuliko Kenya. Ujue South Africa walipata uhuru 1994. Paka wa leo wazungu wamejaa.
Kwangu kimimi kwa Moi niko katikati. Unaona, niko njia panda. Kiurais alikuwa rais wa maana. Yaani alikuwa kila kitu alikuwa amesubsidize. Shilingi 10 ilikuwa pesa nyingi sana, lakini kiubinadamu alikuwa ukimkosea tu kidogo, wewe tayari umeenda chemba. Waona kuna zile vitu alikuwa alifanywa, allegedly alifanya. Kwa hivyo mimi sina uhakika kama alifanya kwa sababu sikuwa, lakini kuna zile vitu zinasemekana yeye alifanya. Waona, fadhali ukuwe rais. Mimi president uko naye sasa, ndio economy iko mbaya, but kwangu he's the best president mimi nimemuona, yani akifaa. Yeye ndio rais nimeona wa maana, si dictator. Yeye mtakosana naye hata kufanyia kitu freedom of speech. Wewe ongea. Uganda ndio wako na wizi, corruption, kila kitu na wako na rais dictator. Kwa hivyo useme rais dictator ndio inchi atafanya inchi iendelee.
Ni ile tu ekonomi ya Uganda bado iko chini compared to Kenya. Unaona? But Mtanzania akikana Uganda atasema ekonomi ya Uganda ni much better. Kulingana na mimi naweza sema ile dictatorship ya Moi ilisaidia sana Kenya. But huyu rais wetu wa sahi anaambia watu nitakufuta, nitakufuta.
Kuna mainchi angalia kama US. US wamekuwa na dictator. Wale demokrasia wamekuwa for 200 years na hawajakuwa na rais ambaye amechamekwa milia sijui nini nini, na wanaendelea wako mbali sana.
Haya basi, Sunday umesikia maoni ya baadhi ya Wakenya walioongea na mwenzetu Josephat Kioko kuhusu kujua kwamba je, Afrika inahitaji viongozi madikteta. Lakini Sunday, kitu ambacho mtu anaweza kukumbuka kwa Rais Moi, baada ya kuondoka madarakani, unajua aliomba msamaha rasmi.
Naam.
Kaliomba taifa msamaha, na kaomba msamaha wale wote ambao wakati wa utawala wake aliwaumiza labda. Unajua maradamu ndio hivyo. Kwa mkamilifu unatenda mema, lakini vile vile kuna wale ambao hatua unazochukua zinawaumiza, na lakini muhimu zaidi kuomba msamaha.
Hilo ndio muhimu sana.
Haya, Sunday, swali tuliuliza jana, wakumbushe wasikilizaji wetu.
Naam, jana swali letu lilikuwa linauliza, je, nini maoni yako juu ya spika baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi kuchana hotuba ya Rais Donald Trump?
Kabisa, picha au video ya kitendo kile
sambaa
popote mahali maake kwenye mitandao ya kijamii na nini. Haya basi, tuanze na huyu Goligota Magabe Mukono. Huyu anasema, naona spika amekosa maadili na achunguzwe na achukuliwe hatua ya kisheria.
Haya, Brian Marasinde anasema, Nancy Pelosi alifanya vizuri kuchana karatasi hiyo, kwa sababu Trump pia alimdharau kwa kutomsalimia, pia ni kama alimdharau kwa yeye ni mdemokrati.
Aya Sharifu Ndekufanya wa Singida, Tanzania, anasema inaonesha kuwa speaker yupo makini kwa ajili ya wananchi wote wa Marekani, hatishwi, haogopi wala hana haya juu ya mambo yanayofanywa na kiongozi, mambo ambayo sio mazuri.
Haya, David Olelesere yuko Transmara anasema, kwa maoni yangu, watu wakipishana kwa maoni ama kupigana, mwisho wa yote wanakaa chini na kuzungumza na maelewano kupatikana, ijapokuwa tukumbuke kwamba huwezi kuridhisha matakwa na maoni ya kila mtu mmoja.
Haya basi, hayo ni baadhi ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kuhusu swali tulilouliza. Kama kawaida, huwa tunaangalia zile habari ambazo zimetanda kwenye mitandao ya kijamii. Una mawili matatu ya kuteleza hapo?
Bila shaka mengi yanatanda kwenye mitandao ya kijamii, kwa kweli yanazungumzwa mengi. Tukianzia basi hapa Marekani, National Prayer Breakfast ambayo hivi sasa Rais Donald Trump anatarajia kutana na wageni kutoka nchi mbalimbali, viongozi wa dini, hali kadhalika viongozi wa kiserikali ambao wamealikwa kwenye hii hafla ya National Prayer Breakfast ambayo inakutanisha viongozi wa dini, hali kadhalika na kutanisha viongozi hapa Marekani.
Umeangalia pale alipokaribishwa Sunday na walioandaa hii breakfast prayer, Rais Trump ameonekana alikuwa na magazeti
amekamata
akionyesha kichwa cha habari acquitted. Manake nimekutwa sina hatia.
Yeah, bila shaka.
Kwa hiyo National Breakfast lakini anasherekea, yanasema ni ushindi ameupata wa kisheria, sababu baraza la Senate kama tulivyotangaza limesema hana hatia kuhusu yale makosa mawili ya kutumia vibaya madaraka yake na kuzuia baraza la Congress kufanya uchunguzi, hasa kwa kuwazuia maafisa wake wasije kutoa ushuhuda. Baraza la Senate ambalo linadhibitiwa na wa Republican limesema hakukutwa na hatia.
Hakukutwa na hatia yote, kwa kweli anafurahia ushindi wake kwa kweli. Na ile gazeti imetambaa kwenye Twitter picha.
Watu wanajiuliza katika mambo ya National Breakfast Prayer, maana mambo ni kama nini hii, kukutanisha wanadini wazungumze mambo ya
wazee wa dini wanakuepo bila shaka.
Sasa haitakuja kuhusika na sheria, siasa imeingizwa.
Ndio mitandao inazungumza. Hayo ndio yanayozungumzwa. Unaona? Haya, na huko nchini Tanzania inayotamba ni picha waziri wa zamani wa mambo ya nje Bernard Membe akiwa anaonekana anatoka kwenye gari lake kuelekea huko mjini Dodoma kwa ajili ya kuhojiwa kuhusu tuma za kimaadili zinazomkabili. Kwa aliwasili kwenye eneo maarufu waliita kama White House akiwa kwenye gari moja Range Rover. Hiyo Range Rover basi inawekwa picha yake ya video kwenye vyombo vya habari, kionekana inaingia pale na yanashuka kwenda kukutana na viongozi wa Chama cha Mapinduzi au halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM, kuhojiwa na hiyo kamati ya maadili na usalama ya chama, ikisemekana kwamba ana makosa ya kwenda kinyume na taratibu za Chama cha Mapinduzi. Sasa hapo hiyo picha inatambaa. Lakini pia wanasema kuna wengine watahojiwa hapa. Wanasema kuna katibu mkuu wa zamani wa chama hicho, Abdulrahman Kidala na Yusuf Makamba wanatajwa kwamba nao pia wanatakiwa fiki kwenye hiyo kamati.
Haya basi, tumalizie na habari kutoka huko Burundi. Sunday Shomari kuhusu nzige. Burundi imesema inajiandaa kupambana na nzige, lakini sasa kitu kilichoshangaza wengi, waziri wa kilimo amesema nzige zikiingia anaomba wananchi wazikamate na wazile,
wafanye chakula. Mambo yanatambaa kwenye mitandao. Msikilizaji, muda unakimbia. Tukushukuru sana kuungana nasi hapa studio kwenye VOA Express. Langu jina Sunday Shomari. Usikose matangazo mengine ya VOA Express nikiwa na mwenzangu ndani ya nyumba
Patrick Ndubimana.
Asante sana. Siku njema. Kwaheri kwa sasa. We'll be right back.